خوشویستانم ام کاتتان شاد وکو دزانن کشه لترکیه زورن بطایبتی لسر استی نو خویی. لگل او دا وک دا گوتره هولکان بردوامن با چاره سر کردنی کشه کرد لولاتکه دا بلام لماویی رابردو دا زمانی راگیانی هر دولای کشه که برام بر با یک تند بون. هر ام زمانی راگیان نشه و های کردو که گمانکان برام بر آینده ام پروسه زیادتر بن وک لگش بین یکان. پارتی کرکارانی کردستان کشانوی خوی لخاچی ترچی عدا دست پی کردو پاش ماویگ ام پروسه راجی رو پککا داوای دست پی کردنی قناغی دوامی لان کرکرد. سرک وزیری ترچی باس لپروسه دیموکراتیز کردن و کرانوی ولاتکی دکا ببی اوی باس لپروسه اشتوائی بکا. با کردی و با کردی لم هلو مرجه دا جنگه چی بیمتمانهی حتو تا اراوا. عزیزانم، لم میزگرده دا میوانداری هر یک لبر رزان دکتر جبار قادر پسپوری کاروباری سیاسی ترکیه و زاگرس هیوا اندامی مکتبی پیوندی دروی یکانی کما چواکن کردستان یان کجکدکین. دکتر جبار کاک زاگرس زور سپاسی آمده بونتان دکم.
امروز
زور سپاس تان دکم. کاک زاگرس پرسیاری یکم ملای جناب تو دست پیدا کم. ایو وکو کجکا تا چند یک مطمئنتم به انکره هیا لو هنگاوانی که دینه با چاره سر کردنی کشه کرد لترچیه دا.
بله مروف نتوانه باسی هنگاو بکن. چون که کاتی خیری روتی پیشوش نکان دکین دبینین که لذهنیت و نزیگ بینوی حکومتی ترکیه دا حالدانی بو چاره سری نیه. لذهنیت دا گورانکاری نیه. لبروه پروسکه بر لوی دست بکن توابوه. چون که تفگری آزادی خوازی کرد به بردانی اسیره کن به بانگوازی نیجوین نوروزی 2013 به راگندنی یکلانی آگربز و هر وحا به راگندنی پاشک شکرنی گریلکن لباکوری کردستانو تراکتیزه کردنی او حلوسته لهشتی مانگی گولانو برو املا او تا زور هنگاو حالن را بلام حکومتی ترکیه دولتی آکپا و اردوغان دیوی او هنگاوانه که هنه تنیاب بو اوی که زمان قازانج بکن که حلب جاردنکانی شارداریکان حلب جاردنی سرکوماری و هر وها دوابدو او حلب جاردنی پارلمانی قازانش کن تنیا او هدفی گن اوی که زمان قازانش کن بو حلب جاردنکان قازانش کن بو خوین اما لم هشت نومانگه دایی دا به تواهی در کوتیت ارته و هیچ هنگاری که پراتیکی حل نهیم راوا یعنی بلین برگار وابو که اسیرکان زندانیکانی کجکه که ده جماران به هزار آزاد بکتن هیچ هنگاری گنیه تنانت زندانی نخوشش اویش آزاد نکرن اوی که تنیات چند روزی گن چند هفته گن چند منگی گن مابوله جیانده اویش آزاد نکرن خانوادکان یا جنازکان لزندان بگرنوا یعنی هیچ دولتی اردوغان لذهنیتی خویده تنان لذهنیتی خویده بو تسکریگی کل گورانکایی نکردو گلی کرد وکو گلی قبول لکا ماسی سروشتی گلی کرد قبول لکا لبرو اگر تو گلی کرد قبول لکی وکو گلی اجا چون بتوانی کشک چاره سرکی دلی هاولاتی ترک که برسوه کردن یعنی استه کردنین بری کرد بون استه ترکن.
بله باب چین لای دکتر جبر جو من لکاگزاگروز بو یعنی باز لبی متمانی یک دکاتو و هر وها باز لهو کارکانی بی متمانی دکابم پروسه اشتیا جناب تاورای یا نه
خوی حلبت بی متمانی حلبت چاوروانی او نادکرا که حکومتی ترکیه زور با آسانی هنگاو بنی حلبت داخواز یکانی کرد زور جیواز لوی که حکومتی ترکیه بیلی دکاتو و بم پایتی جانه هینی دکار لبر او الجور بو چونانم رو که دگا بلام که تو سر زیری سرجم پروسه کدکی یعنی لگوتاری سیاسی زدنوی رزگاری خوازی کرده ماوی یعنی زیاد لشش حوت مانگ باسی پیواجو یا پروسه اشتی بکره بلام او پروسه اشتی هل سرطاو سنورکانی دیار نبو خالکانی ناورکانی جوهرکانی دیار نبو تنها لدوسی خالی سرکی دیار نبو که اویش زیادتر مرووالی تیدگا که بو زمین خوش کردنه و البته ام کاته ایستا براستی کاته که زور گنجاو نیا چون که لوکو برزشی باسی که که لحلب جارد نکان زیگ دبینه و ایتر حکومت و بتایب او هیزانی لده صلاتان کومل زور حساباتی خوی اندکن بو دنگ ورگردن بطایبتی لجنگی که سیاسی و نتو پروری وکو ترکیه دا کومل زور حسابات دکلی لده درباره گوتاری سیاسی لیانه برام برکن بلام اویی که با وکوتم باسی لێ کرا تەنانەت هەندێک لە سەرکردەکانی پارتی کرێکارانی کوردستانش ئەویان زۆر بەڕوونی ئاشکرا کردووە کە هیچ ڕێککەوتنێکی نەمۆڕکراو نەبەوە لەبەینا نیە. تەنها کۆمەڵی هەنگاو نێرراوە ئەو هەنگاوانەی کە بریتی بوون لە وەکو بڵێ گۆڕانی خەباتی چەکداری بە خەباتی سیاسی و کشانەوەی پێزەکانی گەرەلا لە باکووری کوردستان بۆ دەرەوەی ئەو سنوورە کە ئەمە وا بکات حکومەتی تورکیا. بەڵام وادرا بە خەڵک خەڵک وای لێ تێگەیشت کە جۆرە ڕێککەوتنێک هەیە کە حکومەتی تورکیا داوای کردووە دوای ئەم هەنگاوانە. ئیدی هەنگاوەکانی ئەو دێ، بەڵام کە هەنگاوەکانی ئەو هات حکومەت جارێ زۆر بەباشی هەوڵی داوادەری نەخا ئەمە وەڵامدانەوەی داخوازەکانی پارتی کرێکارانی ئاگەلی کوردە بە گشتی لە باکووری کوردستان، بەڵکو ئەمە خواستێکی حکومەتە خۆی بۆ ئەوەی دیموکراتیزەکردنی تورکیا. جا لێرەدا تەوان کێشەیەکی زۆر جددی میتۆدیکی منهجی لە مەسەلەکە هاتووەتە ئاراوە.
دکتۆر، یەکێک لە خاڵەکانی تر کە باس دەکرێت ئەوەیە تا ئێستاشی لەگەڵ دابێ ئەنکەرە یعنی هیچ جۆرە میکانیزمێکی ڕانەگەیاندووە بۆ ئاشتەوایی لە تورکیادا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد. جا لێرەدا یعنی پرسیارێک هەر لە جەنابێ، ئاستی بێمتمانەیی ئەنکەرە بە پەکەکە لە دەمێکدا کە پەکەکە ئەو وابەستەیی لەسەری بوو بۆ نمونە کشانەوەی گەریلاکانی لە ناوخاچی تورکیاوە بەجێی گەیان، ئەنکەرە بۆ بێمتمانەیە بەرامبەر بە پەکەکە؟
دەبواە پێش هەموو شتێکە ئەگەر خەڵک بیر لە پرۆسەیەکی ئاشتی بکاتەوە، مەسەلەن دو سێ هەنگاوی سەرەکی هەیە. بۆ نمونە ئەنکەرە یەکەمین شت کە دیکەوە هەوڵیش بدا لەگەڵ هاوپەیمانەکانیان کە بڵێن ئیدی جارێکی تر ناوی تیرۆریست بۆ پارتی کرێکارانی کوردستان بەکار نێنێ. ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە ئەو ژمارە زۆرە خەڵکی کە بە دەوری 10,000 کەسدا دەنرێت کە هەموویان لەسەر یا بە دۆزی کەجەکە یا بە هاوکاریکردنی پارتی کرێکارانی کوردستان سلحی وای هەیە ساڵانێکی زۆرە لە زیندان. دەبواە وەکو زمینە خۆشکردنێک ئەمانە مەسەلەن یا باریان سوک بکرا یا بەشێکی زۆریان ئازاد بکرانە، هیچ شتێک لەم بارەیە ناتەکایە. لەبەر ئەوە مەسەلەن ئاکەپا تا ئێستا پەکەکە بە دوژمنی خۆی دەزانێ و هەموو هەوڵێکەدا بەوەی کە وەکو ڕێکخراوێکی سیاسی لە ناوی بباوە قەت نایەوێ هەنگاوێکی وا بنێ کە لە دواییدا پێکەکە بۆ خۆی تۆزیفی بکاو بە سەرکەوتنێکی دانا. ئەوە باوەڕی پێ نییە تەنانەت لە مەسەلەی کشانەوەی گەرێلاکانە، ئەوەی ئەوان ڕایانگەیان کە ژمارەیەکی زۆر کەم کشاوەتەوە و تەنها خەڵکێکی گەورە لە تەمەنایا منداڵ یان نازانم چی کە تەبان هەڵبەتە زۆر جێگەی باوەڕ نییە، چونکە خەڵکی یعنی منداڵ و خەڵکی پیر و پەککەوتە لە ناو گەرێلاکانی پەکەکە چی دەکەن لەو بارە سەختەدایە.
کاک زەگرۆز، دەگەڕێمەوە لای جەنابێ، ئایا پێویست بە لایەنی سێیەم دەکا لەم پرۆسەیەدا؟ ئەگەر پێویست دەکا ئێوە وەکو کەجەکە ئەگەر بە بوونی لایەنی سێیەم بە پێویست دەزانن، چ لایەنێک بە باش دەزانن؟ ئایا لایەنێک لە ناوچەکەدا یاخود لایەنێکی نێونەتەوەی بۆ نمونە بڵێین نەتەوە یەکگرتوەکان یەکێتی ئەوروپا یا وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا؟
بله، بو اوی که پروسه که بردوام بکات پیویستی به لایانی که سیم هیا. لایانی سیم یکی که شرطکانی این بو اوی که دست که بکات هوا. دو شرطی دیش اون یک هلو مرجی جیان و زندانی سرک آپو پیویست سر راز بکرید. زمینه بو آزادی او خوش بکرید. ای دوامیش اوی که لیاسای بنراتی دا مافکانی گلی کرد بکرید بین گرنتی هوا. ای سیمیش لایانی سیم وکو چاودر هەبێت. ئەوە پێشنیار کرا بوو دەوڵەتی تورکیا کە باشتر ئەوەی لە پەرلەمانەوە لەلایەن یعنی چاودێری گفتوگوکان بکرێت. ئەگەر نا لە ناو تورکیادا وەکو ئینسانی عاقڵ، وەکو ڕۆشنبیر، وەکو دموکرات، ئینسانی دموکرات ئەو چاودێریەگە بکەن. ئەگەر نا ئەوشی قەبوڵ نیە، بلا هێزێکی ناونەتەوەی وەک نەتەوەی گردەکان وەک هەر هێزێک دەبێت، بەڵام با چاودێرێک هەبێت بۆ با تەرەفێک سێم هەبێت کە ئەو تەرەفە بڵێت ئەمە ڕێککەوتن لەسەر ئەم خاڵانە لە دواییشدا بتوانێت بڵێت پەکەکە ئەوانەی کە قەولی دابوو بە جێبەجێ نەکرد یان تورکی ئەوانەی کە قەولی دابوو بە جێبەجێ نەکرد. لەبەرەوە لایەنێکی سێوەم شەرتە بوو ئەوە کە بەرەو قۆناغی مذاکرە بچین، چونکە تا ئێستا ئەوە هەیە دیالۆگە. ئێ دیالۆگ ئیدی ڕۆڵی خۆی پێک هێناوە، یعنی ئەو شتێک کە لەسەر شاری دیالۆگ هەبووە پێک هاتووە. لە ئوسلو لە ئیمرالی دیالۆگ هەنا، بەڵام لەمە بەدوە ئیدی دیالۆگ تەنیا سەر ئێشانە، چونکی ئیدی پێویستە بە پیلان بە تایم تێبڵێکی دەربازی مذاکرە ببیکە. بەڕاستی پرۆژەی ئاکەپە بوو چارەسەری کێشەی کورد چییە؟ دەیەوێت چی بکات؟ او هیچ تارونیه یعنی او دایری چی بکه
بل
او پاکتی دموکراسی رازه گینه بلام ناری کردی تیانیه تنانه دلی کرد پیویسته بچن پره بدن بو اوه که زمانی دایکی خواه اکر ببن یعنی او ذهنیتک اشکراده کرد او ذهنیته هیچ اعتراف بگلی کرد ناکد لما بدواش تلسی کسیم بو مذاکره کن شرط که او تلفه بید بزاند گریل پاشکشه کردو یا نه اگر گریل پاشکشه کردو اسکری ترک اچی در جگه یا نه آیا شهجماری جردوانکان زیاد ببید یا نه آیا سدی هیدرو الکتریک بو پاشکرنی کردستان چی در بید یا نه آیا زندانگان تنه بردن یا نه لبرو لما بدواش تلفه کسیم شرط اگر دولتی ترک دیوی که پروسکه برای سالی 2011
بله دکتر جبر جناب اونده چاودری بر دوخی ترکیه دکی اونده به وردی سیری دوسکان ل ترکیه دکی بو انکره مشتی چی آسان ده به اگر لانی سیم بتناو
من تمانی انکره او قبول کزار انکره اصلا پرنسپی او قبول نیه که اول گفتگو ل بغل پاتی کری کارانی کوردستان دا شی ملیره دوزک معنی ام دوز دول یعنی لانی چی کامرونی نراتی بزوت نو ایرت کاری خوازی کله ده که پاتی کری کارانی کوردستان لانی کی تر حکومت ترکیه چون دوز چشه پرفکت چار صد کری که هر دول لانی کا دان به یک اندن پیک و دان نشو خسن کنو اور ران نگین تاوکو یستم لی کم روزی ام پروسه و اتن هنده بشوی چی آلوز دستی پیکدو آلوز یکی لو دای که ایم وکو همو او هولانی تری چار سری لدنیا دا کبینی مانا حکومت در نشو را بگین بلی کشه که او ام کشه چی پیوستی با چار سری و لعنی دومی کشه که فلان لعنه و ایم دکوین گفتو گو او کاتل لپیش چاوی میدیاکانی دنیا و کل سر کومل خلق رکوتن دبه تا وقتی است که سنا زنی لسه خاله رکوتونا مثلا میدیای بلین سر بپاتی که کارانی کردن با ما وی چیزور باسی هنگاوی یعنی هنگاوی دوامی دکر که هنگاوی دوام بریتی بولوی که حکومت کامل که هنگاو بنی لبرانبر اوی که پاتی که کارانی کردن وقتش پیش خریک دی بلام که هنگاو کنرا لا دوسی که اجار وکو دلی لپاکیزه که شتیک باز باسی کنی راستا اگر او پیورو او بریارانه چه بجه بکرین و قانونی تایبتی با در بچه هلی کردیش وکو همو دانشتوانی ترکیه سودمنده به لوانه که یعنی دیموکراسی فرطر دانان بهین او شترگز پرستیانه نمینه بلام او وکو پرنسپی که گفتو گو دیالوگ لبینی دو لعنه اما لعرادانیه و لبر او باس للعنه کسیم که چاودێری بکە چاودێری لەسەر کام ڕێککەوتن کە هیچ ڕێککەوتنێک لە ئارادانیە شتێک مۆر نەکراوە گفتوگۆیەک ناکرێت لە هێنا گفتوگۆیەک دەکرێت ترکیا ناڵێ من گفتوگۆ دەکەم دەڵێ ئێمە لەگەڵ سەرۆکی زیندانی کراوی پاتی کرێکارانی کوردستانە کە لای خۆیان ئەسیرە دەیبینین و قسەی لەگەڵا دەکەین و بەڵام نایەوێ ناوی وەکو دەڵێ گفتوگۆی لێ بنێ لە نێوان یا دانوستاندنی لێ بنێ لە نێوان دوو لایەنە کە دەیانەوێت سۆزێ چارەسەرکەن بەڕاستی بەبەر ئەوە لێرەدا وەکو دەڵێ لە حەلەقەیەکی هی ناشتەکە دەسوڕێتەوە بی اوی مرو بتوانی انجامی چلی و دزبینی و لعنی سیمش لباری کیوا آلوز و نادیر و تماوی دان نتوانی هیچ رولی چی کاری گری هم
بله که اگز اگلوز دیمو لی جنابت بود دو پرسیارم لم میزگرده دا البته تا ایسه هیچ واده یک دیار نکراوه بو اوی بلین اما اونده دخانی قناغی یکم قناغی دوم قناغی سیم بو توایی پروسه که واده چی کات دیار نکراوه اگر هاتو اشتکال لبری کلوشانه و دو هلویستی پککا چی ده بیه؟
بله اوی که تا ایست لباکوری کردستان قازان چکره و همو با تکوشانی پککا و یعنی موری او تکوشانی پیوه یا و اگر حکومت ترکیش هنگاو برو چاره سرین یعنی طرفی سیم قبول نکا ریاسه بنراتی خوی دا گورانکاری دلست نکا لسر کردی روز آوی کردستان بر ریگه برای نسره و هیرش بکات او یعنی سپیتی سوسیل تنانت ترکیه برای شرعی ناخود رو چون که ترکیه لبرانبر گلی کل شرع ایلان دکر چهره سری ناکه او مسئله پیتا چهره سر بید او ایدی کجه که لو بوارده هاویستی خوی هیا ری ری بازی تکوشانی هیا غوشی ناوچکش بو او دست داد که بتوانه خلان بازی که نی بداد دست بکرن بلا هم ترجیخی دست بکی کجه که چهره سری دموکراتیانو عشتی خوازانه بلا هم اگر دولتی ترکیه هیچ هنگاه اگننه کجه که به هیزی خوی ذاتی بو اوه که گلی کل بگید به جیانی که آزاد هر چیزی که هر رگیگ دگره تبر که بتوانه بهیزی خوی ذاتی یعنی که آزاد و با اراده بو گلی کرد تیک بینه لو باره و اما حلوث من وهایا ترجیح دسته که اما چارفهی دموکراتیک بلام اگر هموشتی که دولتی اردوغان و ترکیش چاوروان نکن او هیزش من هایا که اما بتوانین سیستمی یعنی کمالاتی و سیاسی بو خمانده مزرین بی اوی که پیشتی من به دولتی ترکیه ها بی و بی اوی که دست رسونو رگانش بدین لسر اساسی فکر و تروانی خمان سیستمی بو یعنی سیاسی کمالاتی گلی کرد در مزرین در باکوری کردستان
بله دکتر جبر جناب چجور روانی نکده یعنی پیدوه انکره لهنگاوکانی خوی پشگز ببیته و نتوانی هنگاوی زیادتر ببینه به طیبتی لم هلو مرجه ده که است روشالاتی ناوراستی تیایه
که موه یعنی وکو دلی ورچرخانی کشکه جاری تیتر برو, برو تندو تیجی زیانی همو لعکه و سنگ به حکومتی ترکیه شمباره و پیش همو لعکه و زردی زوری لیبکه و آستی و ام پروسه‌ای که یشتوت آستک، اوی امرو لطیرکیه در خلق دتوانه، یعنی خلقی کرد دتوانه تعبیر لخوی بکابه شوی، لما اوی فازه بیس سالی رابردو داشتک بو که دتوات راچه اوی که کدال خونی پیوانه بیره یا اوی با مستخیل دادن را. نبرو ام پروسه‌ای پی موانیه بگره تو، ایلا خوانه خواسته، روداوی چی زور دراماتیکی لطورکیه و که کوده تا یکی سربازی وشتیوار رو بداوشتکان بگرنه تو کوداله چوار گوشه یکم اگه نه ام پروسه بردوام دوی و حکومت ترکیه هوله دا کمترین دستکوت پیش کرد که بتایبتی او دستکوتانه اگر بنای فاتی کرکارانی کنسان او تو معروب کرین لمرجو دا لسیاسه دا و هوله دا بتایبتیش لسردمی پیش هل بجارت نکانه هیچ هنگای چیوان که ریسکی چی زور گوری با دروس دست بده بلان ام پروسه دستی پی کردو و تازه گرانه اوی نیا راست ترکیه زور وکو داله با قطره قطره دیده بلان لکوتا ایده دبه دان با مافکانی گلی کرده بنیا و اصلی سیاسی خلچی کرد لو باشه کنسان لهمو روش حالاتا گیشتو تا اصلی جو تازه با میتودکانی کن و با سیاستی این کار کردن و سیاستی چوسانه و سرکت کردن نتوانه ده هیچ آمانجک بده زبینه لبرا و پی مایا ام پروسه در رابع ام پروسه که پر لعش و آزار پروسه که دور و دریجه و باشتر و لعنه کن براسی حتاب توانن زمانی که نرم هاو بدن زیادتر دیالوگ کنالکانی دیالوگ زیادتر بکن لوی که هراشه و گراشه یک دید کن که انجام کنی بو همو لعک رنگ باش نده
دکتر جبر قادر پسپوری کاروباری سیاسی ترکیه زاگروس هیوا اندامی مکتبی پیوندی دروی یکانی کجکا سپاستان دکم با بجداری تن لم میزگرد تایبتی بشی کردی دنی امریکا
سپاس باید
سپاس باید باش